selama kita masih tetap menyambungkan kita kepada pengarsa Abah, bimbingan beliau akan tetap ada. Kita ketika berkehidupan itu jangan mencari Tuhan. Karena kalau kita mencari Tuhan itu gak akan pernah ketemu. Dan beliau adalah orang yang menurut saya orang yang betul-betul mengamalkan syariat Nabi dengan sempurna. Zohir batinnya. Maka kalau kita mengatakan, oh pengarsa Abah sudah meninggal, pengarsa Abah sudah wafat. Berarti hanya menganggap pengarsa Abah itu mursyid secara zohir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Apa kabar nih Sobat TK News? Mudah-mudahan dalam keadaan cager bager lahir batin. Amin ya rabbal alamin. Hari ini al-mubalig ya, ad-da'i ilallah ya, salah seorang mubalig TKN, Ustaz Suparyanto nih hadir. Terima kasih Ustaz.
Sama-sama.
Sudah hadir ke studio TKN News. Satu pertanyaan yang biasa saya tanyakan sama ustadz-ustadz kesini, tahun berapa Ustadz Talqin?
Kalau ditanya tahun berapa, nah ini saya juga malu sebenarnya gitu, karena
malu, Ustadz?
Sudah lama masih begini-begini aja. Gitu. Jadi saya kalau boleh dibilang itu, kalau orang Sunda bilang kabawa palit gitu.
Apa Ustadz? Artinya?
Ya hanyut gitu.
Terbawa arus hidayah.
Ya kurang lebih seperti itulah. Jadi memang saya itu awalnya itu enggak tahu thariqah itu apa, apalagi suryalaya itu apa gitu. Tapi itulah luar biasanya pengarsa Abah gitu. Jadi saya dari yang sama sekali tidak tahu, tidak kenal, bahkan tidak pernah mendengar gitu. Apa itu suryalaya, apa itu thariqah. Allah kehendaki bisa dipertemukan dengan pengarsa Abah gitu, sehingga pada tahun 2001 atau 2002 saya mendapat kesempatan untuk bisa hadir ke Suryalaya.
Ziarah langsung.
Iya, walaupun belum tahu, belum kenal.
Waktu itu belum tahu apa-apa ya,
belum Suryalaya. Belum. Jadi
diajak atau bagaimana?
Jadi kalau mau bercerita ya, kalau saya tuh awalnya memang ada keterlambatan di dalam bidang agama gitu. Artinya saya mengenal agama itu agak terlambat gitu. Jadi sudah lulus SMA itu saya belum bisa baca tulis
ya, Arab.
Arab gitu. Baca Al-Quran belum bisa lah gitu. Alif Bata aja boleh dibilang masih belum mengerti gitu. Tapi alhamdulillah Allah memberikan ke satu dorongan sehingga ada rasa tergerak gitu. Melihat tetangga mau berangkat pesantren, Pak. Packing-packing beras, sayuran gitu. Pas saya main gitu, ini mau kemana? Mau ke pesantren gitu. Kita aja pesantren itu apaan sih? Gitu.
Oke. Nah, itu setelah itu, lulus, Dad?
Ya, saya lulus SMA itu lulus sudah. SMA. Nah, kemudian dikasih tahu kalau pesantren itu ngaji begini, begini, begini. Pulang, saya langsung pamitan sama orang tua.
Langsung pengen mondok?
Iya, saya mau pesantren gitu. Orang tua gak mengizinkan, karena memang tiba-tiba sorenya saya pamitan, paginya saya berangkat.
Sore pamitan, itu nanya tetangganya kapan pagi?
Sore.
Oh sore.
Jadi saya
juga
lagi main, tetangga lagi bungkusin kardus, mau bawa beras, bawa sayur, gitu, ikan asin dan sebagainya, gitu, orang pesantren. Gitu. Saya nanya, langsung pulang, langsung pamitan, paginya saya ikut berangkat.
Oh ikut yang tetangga?
Iya, langsung ikut.
Itu mondok di mana, Seth?
Waktu itu saya mondok di Trenggalek,
Jawa Timur.
Iya di Jawa Timur, di pondok pesantren dari Sulaimania, karena yang mendirikan dulu Syekh Sulaiman. Gitu. Nah, begitu sampai di pesantren saya bingung, karena memang kayak tadi belum tahu apa itu kehidupan di pesantren, tiba-tiba kepingin gitu. Sampai di pesantren bingung. Mau ngaji malu, gak bisa yang lain lihat anak-anak kecil pada pinter baca Al-Quran. Saya malu kan akhirnya. Tapi udah terlanjur, mau pulang gak punya duit. Jauh pula gitu.
Jadi sebenarnya begitu datang tuh ini ya, malu juga agak, agak malu juga.
Malu
ya.
Juga nyesel gitu, ngapain saya kesini ngapain gitu. Karena emang jauh. Dulu waktu saya tuh naik kereta tuh kurang lebih, kalau berangkat dari rumah jam 6 sore, nyampe sana tuh jam 6 juga gitu pagi gitu.
Oh, 12
jam. 12 jam naik kereta. Terus nanti naik ke mobil kurang lebih 2 jam. Dulu turun di
yang tetangga usia berapa itu?
Jombang. Seinian saya gitu,
sepantaran. Sepantaran. Saya. Oh, oke. Okay.
Cuma karena dia memang sudah lama, jadi begitu di pesantren dia waktu itu sudah
punya aliyah, basic ya? Dia udah aliyah. Udah punya basic dia.
Iya, sudah aliyah, sudah sudah masuk ke mempelajari alfiah gitu. Saya belum bisa. Akhirnya bingung sehari dua hari mau ngaji juga mulai akhirnya cuma duduk diam di depan kamar gitu. Sampai akhirnya ada yang liatin, ayo ngaji, saya nggak bisa gitu. Tapi alhamdulillah dia selalu sabar gitu mengajarkan sedikit-sedikit. Lama-lama saya juga yang nggak sabar. Aduh, saya ngaji liatin anak-anak kecil pinter-pinter, kemudian saya nyeletuk ke dia tuh gini. Kang, kalau bahasa dulu, Kang, saya kepingin cepet ngajinya gimana ya? Dia cuma bingung, diem gitu. Dia bilang ada dua cara sih. Gitu. Yang pertama tirakat gitu, riadoh kalau bahasa kita. Riadoh. Gitu, riadoh. Nah, yang pertama tuh guru kiai kita itu punya riadoh itu nggak makan nasi selama 3 tahun. Nah, minta ijazah ke beliau. Besoknya yaudah Kang, anterin saya soan kiai. Soan, akhirnya dikasih riado. Tidak makan nasi.
Gak makan nasi.
Jadi tidak boleh makan nasi. Terus sudah kita jalankan, masih itu masih pingin, sayanya kurang ini. Ada lagi.
Itu dalam keadaan puasa ya? Setiap hari.
Puasa sama tidak makan nasi gitu. Kemudian setelah beberapa waktu digerakkan lagi hatinya. Kira-kira ada lagi gak Kang yang bisa cepet? Karena memang kondisinya itu ya.
Pengen percepatan lah ya.
Ya nafsu kan begitu. Pengennya yang cepet gitu.
Tapi gak apa-apa kan. Kalau untuk ilmu kan kita tamak gak apa-apa.
Iya. Terus ada lagi. Ada sih tapi berat katanya. Apa itu katanya? Ziarah katanya. Wah ziarah mah gak berat. Ziarah mah kita kan juga sering ziarah.
Iya.
Ziarah tapi gak boleh naik kendaraan.
Jalan kaki.
Naik apa? Iya jalan kaki.
Wah iya.
Beneran ini. Tapi kalau misalnya ini gimana ya? Beneran gak? Coba ada beberapa yang sudah jalan kaki. Tanyain. Nah, saya ketemuin. Gimana sih rasanya kalau jalan kaki? Oh ada rasa ini nih. Terus ada mendapatkan ilmu ini. Nah. Akhirnya minta anterin juga tadi yang ngajarin saya. Kang anterin saya soan gitu. Ke Mbak Yai.
Minta ijazah jalan. Iya. Jalan, jarah.
Jarah. Waktu itu puasa tuh.
Dalam keadaan puasa?
Dalam bulan Ramadan.
Oh, bulan Ramadan.
Bulan Ramadan. Okay. Kang, saya anterin ziarah gitu. Bener, anterin ziarah. Kata Pak Kiai, kalau mau berangkat besok hari Rabu. Nah, dikasih uang 15 ribu saya sama Pak Kiai. Kata Pak Kiai pesan, berangkatnya habis taraweh. Ini uang 15 ribu. Yang 10 ribu buat alat, beli alat mandi, sabun dan sebagainya. Yang 5 ribu buat sahur. Kan kalau di sana lu makan sama ayam tuh masih 5 ribu perak gitu. Berangkat saya ditemani satu orang teman juga. Berangkat dari Trenggalek ke Tulungagung, Surabaya terus sampai.
Jarak kemana?
Keliling. Jadi saya di ininya sih targetnya jarak Wali Songo tuh.
Jalan Wali Songo, jalan
Wali Songo aja, Wali Songo. Tapi ditarget sama Pak Kiai itu 41 hari harus sudah ada di pesantren lagi. Jadi keliling dari mulai ke Surabaya, terus ke Probolinggo, terus sampai ke Madura, sampai ke ujung, sampai akhirnya dari Madura saya kembali ke arah barat.
Ke Madura ke Mbah Holil.
Semuanya sampai ke ujung, sampai ke Sumenep, sampai ke Mbah Yusuf tuh. Nyebrang lagi. Akhirnya setelah selesai dari Madura saya kembali untuk menuju ke Sunan Gunung Jati. Nah, di daerah Semarang pagi-pagi setelah sholat duha saya istirahat. Kemudian berpapasan dengan seorang pemuda. Ya umuran pantaran waktu itu mungkin hanya 25-24 gitu. Beliau sama, berjalan juga. Tapi kalau saya dekil. Kayak bawa bawa bungkusan, namanya orang berjalan-jalan dekil. Nah, beliau Safir ini lah, masya Allah, pakaiannya rapi, kemudian bersih dan bersinar gitu. Kemudian beliau manggil kita berdua, dipanggil sini, mampir dulu. Nah, mampir, beliau berikan satu bungkus roti, yang roti bantal itu yang kayak itulah, roti sobek ya, roti yang sobek. ada enam itu. Kita bertiga kan, saya sama teman saya sama beliau, masing-masing diberi dua. Terus beliau ngobrol, mau kemana? Nanya, mau kemana? Kita lagi disuruh Riado sama guru gitu, mencari apa? Ya kita gak cari apa-apa, cuma ngikutin pesan guru aja gitu. Kemudian beliau berpesan, nanti kalau sampai di Pamijahan, setelah sampai Pamijahan, mampir ke Suryalaya, mampir ke pondok pesantren Suryalaya, di sana ada putra-putranya, ada putra-putra Abah gitu.
Temui. Kata orang yang tadi.
Iya, jadi setelah beliau berpesan, nanti bilang aja disuruh kesini sama Abah gitu. Suruh ke Suryalaya sama Abah gitu.
Nggak, yang ngomong itu siapa?
Itu pemuda tadi. Pemuda dia tadi. Dia berpesan hanya, pokoknya nanti begitu sampai ke Suryalaya, bilang aja mau ketemu Abah, disuruh sama Abah gitu. Nah, saya belum ngeh. Begitu selesai, saya sampai ke Pamijahan, kemudian saya kembali lagi ke pesantren. Enggak selang lama, saya mukim kembali.
Tapi sempat mampir ke Suryalaya?
Belum.
Oh, belum.
Waktu itu belum mampir.
Belum mampir.
Enggak, jadi karena memang enggak ada apa
itu Suryalaya,
Abah Anom siapa juga tidak kenal, enggak tahu lah gitu, belum enggak tahu. Sampai akhirnya kembali ke rumah. Nah, setelah 1 tahun atau 2 tahun di rumah, kurang lebih 1 tahun mungkin ya, tiba-tiba ada musafir datang ke tempat saya.
Jadi di Cilacap.
Jadi di Cilacap, setelah pulang saya bikin musola gitu buat ngajar anak-anak.
Berarti di Trenggalek 3 tahun.
Kurang lebih.
3 tahun, setelah 3 tahun pulang.
Pulang.
Berarti 5 tahun ya.
5 ya, tahun, 5 setelah, tahun setelah, 5 tahun itu
setelah
ya,
kejadian kan.
Pulang, ada musafir datang. Tiba-tiba nyari saya. Saya juga gak kenal namanya siapa dan sebagainya. Dia nyari saya dan tahu nama saya. Begitu ketemu, dia langsung marah. Marah ke saya. Kamu ini orang dikasih amanah, gak dilaksanakan. Saya masih bertanya-tanya kan, amanah apa sih? Apa kamu gak kenal gitu? Terus nginep orang itu, Pak. Musafir itu nginep di musala kita. Menanyakan, kapan kamu mau kesana? Kesana kemana gitu. Terus sampai akhirnya dia, kamu kan disuruh untuk ke Suryalaya, kenapa gak ke Suryalaya?
Tapi orangnya beda, bukan yang ketemu di...
Bukan, beda bukan lagi. Beda lagi. Begitu dia ngomong begitu, kemudian pergi. Saya masih gak ada rasa untuk ke Suryalaya atau apa gitu, belum tergerak. Kebetulan di waktu itu saya masih di kampung tuh ikut ngaji ke kiai di situ, ngaji tafsir lah. Saya konsultasi, Pak Kiai, kok saya ada yang datang, saya gak kenal tapi kenal nama saya, terus cerita begini-begini. Saya kata Kiai saya, berangkat aja. Nah, akhirnya kata Pak Kiai berangkat, suruh jalan kaki lagi. Jadi saya dari Cilacap ke Suryalaya jalan kaki lagi.
Cilacap ke Suryalaya jalan kaki? Berapa lama itu?
Kurang lebih 1 minggu lah.
1 minggu?
Sendiri? Berdua, sama Pak Kiai itu gak boleh sendiri, harus ditemenin, ada yang nemenin gitu. Nah, akhirnya berangkat saya ke Suryalaya, sampai di daerah Panumbangan ya. Malam-malam kurang lebih jam 12, tiba-tiba saya di stop tuh di depan kantor polisi Panumbangan. Ya mudah-mudahan beliau termasuk orang yang baik lah gitu. Ada namanya polisi itu Pak Haji Suhada. Saya masih ingat banget, beliau tuh panggil saya. Begitu saya dipanggil, suruh masuk musola, langsung suruh makan. Di situ dia sudah nyiapin gurame bakar.
Polisi itu.
Kata beliau, kalau mau bareng sama bapak, sekarang bapak mau ke Suryalaya, mau naik mobil gitu. Oh, enggak Pak, saya nanti aja. Bapak mah enggak kalau mau ke Suryalaya duluan gitu. Kata beliau, ya udah.
Ini ketemunya gimana sama polisi?
Gak tahu. Polisi itu tiba-tiba manggil aja. Kita lagi jalan, tiba-tiba manggil. Dan beliau memang ikhwan.
Oh, memang ikhwan.
Memang ikhwan dan waktu itu saya pernah ketemu dengan beliau. Jadi beliau berpesan tuh, besok ketemu di Suryalaya gitu. Nah ternyata hari Jumat saya pertama kali ke Suryalaya itu paginya memang bertemu dengan beliau. Dan beliau termasuk ke ikhwan yang memang khidmat ke Suryalaya. Sampai akhirnya begitu saya sampai ke Suryalaya, paginya itu masuk ke Kamtip.
Sampai pagi itu ya?
Pagi, karena saya nginep dulu di Polsek itu, habis subuh baru jalan. Sampai Suryalaya itu kurang lebih jam 7 lebih lah gitu. Orang kan biasa dulu ngaras tuh pagi-pagi, itu udah tutup. Pagi-pagi ngaras udah tutup. Begitu sampai ke Kamtip, saya bingung. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dari mana? Dari Cilacap, Pak, gitu. Mau apa ke sini? Enggak tahu, Pak. Nah, terus kamu ke sini ngapain gitu? Saya disuruh sama Abah gitu. Suruh ngapain? Pokoknya suruh ke sini aja gitu. Ngimpi? Enggak, Pak, orang beneran. Sampai saya disangka orang gila kan, karena memang geng-geng bener-bener enggak tahu gitu. Kemudian yang di Kamtip itu masuk ke madrasah ya. Setelah masuk ke madrasah keluar lagi, kemudian saya diantarkan ke Wisma Bogor. Disuruh nginep gitu, suruh nginep ke Wisma Bogor. Begitu masuk Wisma Bogor, pertama kali masuk takjub gitu, ini rumah gede banget ya gitu. Begitu udah mandi, udah gak betah. Mau pulang aja saya pikirannya tuh. Udah saya mau pulang aja. Nah akhirnya keluar lagi tuh pulang. Begitu sampai Kamtip lagi saya pamitan, Pak, saya izin mau pulang. Begitu bilang izin mau pulang,
itu udah nginep berarti?
Belum jadi nginep.
Oh gak jadi nginep?
Belum jadi nginep.
Kan sampai pagi. Terus sampai sana beres-beres bersih-bersih lah ya.
Bersih-bersih. Siang belum selesai zuhur aja kayaknya.
Oh selesai zuhur.
Selesai ya. Zuhur itu udah mau pulang aja rasanya. Tiba-tiba begitu saya pamitan ke Kamtip itu, Pak Haji Baban keluar sambil marah-marah. Mana yang dari Cilacap? Saya, Pak, ngapain kamu mau pulang? Balik lagi kamu sana. Pulang besok, marah-marah. Saya juga gak ngerti kan maksudnya. Akhirnya saya balik lagi ke Wisma Bogor, nginep di Wisma Bogor sampai subuh. Setelah subuh lihat orang berzikir, lihat ini saya bingung gitu, ini amaliah apa gitu, baru tahu kan gitu.
baru pertama kali
dan memang belum kenal gitu. Ini amaliah apa, zikirnya kok lama-lama keras-keras gitu. Udah gitu udah selesai zikir masih ada doa lagi gitu. Doa kali akhirnya udah ikutin sampai subuh. Begitu subuh orang baru kumpul rame-rame tuh ngaras
di madrasah.
Akhirnya ikut ngaras. Begitu ngaras kata Kamtip, nah kalau mau ketemu Abah sekarang
diantarin itu tuh. Belum pernah ngeliat fotonya,
belum pernah dengar sama sekali. Nah sampai akhirnya ketemu dengan pengarsah, begitu ketemu saya nangis, Pak. Nah gimana saya gak disangka orang gila ya, Abah sudah di kursi roda waktu saya pertama kali ke Suryalaya. Saya nangis, Masya Allah. Ternyata memang luar biasa buat saya gitu. Nah, kemudian setelah
itu pas ngelihat Abah aja belum salaman.
Saya salaman sama Abah. Baru setelah keluar tuh baru sadar, pantesan aja gitu. Saya disangka orang gila karena saya bilang ketemu kesini disuruh Abah. Abahnya di kursi roda gitu kan. Saya dibilang mimpi, enggak, saya tetap kekeh gitu. Makanya ada satu yang orang bilang, ini kamu sadar apa enggak gitu. Dia memang luar biasa beliau lah gitu. Selesai ketemu beliau, kemudian saya disuruh talkin.
Sama
dulu tuh Pak siapa yang Siregar, Agus, Pak Agus. Pak Agus Siregar.
Jadi pas bertatapan sama Abah tuh bermuajah enggak ngomong apa-apa.
Enggak, cuma salaman aja kan. Dulu kan banyak tuh apa namanya ngantrinya. Salaman udah keluar, kemudian belum masih santai duduk di depan situ. Kemudian kata Pak Agus suruh ke talkin. Begitu selesai talkin.
Talkin di mana, Ustaz?
Di masjid.
Oh, di masjid.
Di masjid. Talkin siapa waktu itu? Nah, waktu itu pas ada tamu, jadi setelah ngaras itu masih ada yang talkin. Waktu itu saya masih ditalkin pertama kali sama yang Batak itu siapa? Wakil talkin yang Pak Nasution.
Pak Nasution. Nah,
Pak Nasution kan nalkin keras. Mm-hmm. Sepanjang talkin saya merasakan hal yang luar biasa. Mm. Nangis saya di situ. Mm. Masya Allah, begitu luar biasanya. Nah, setelah selesai baru saya pamitan.
Hmm. Pamitan ke apa?
Pamitan ke Kamtib. Tiba-tiba Pak Haji Baban pun keluar lagi. Hmm. Sambil nutup, buka pintu, nutup pintu. Hmm. Kata beliau, sok ayana rek balik mau balik. Tapi nanti kalau pingin kesini jangan ditahan-tahan. Hmm. Pulang. Bekal buku Kudul Juman kan. Buku Kudul Juman.
Dikasih.
Beli buku Kudul Juman. Beli, terus beli bukunya, bawa tuh. Jadi di rumah tuh ngamalin. Hmm. Begitu di rumah ngamalin gitu sama tetangga, ini aliran apa lagi? Karena memang asing di tempat saya, memang tidak ada yang mengamalkan.
Di Cilacap belum pernah nemu ya? Ada orang TKI yang itu belum?
Khususnya di kampung saya gitu, memang belum ada. Asing betul gitu. Kurang lebih 2 tahun saya mengamalkan. Ya walaupun sendiri, walaupun ini tiba-tiba ada rasa malas yang luar biasa gitu, rasa malas yang luar biasa. Tapi walaupun kita malas, jikir kopi nggak bisa hilang gitu. Jikir jahar mungkin malas ya, tapi jikir kopi itu nggak bisa hilangan. Sampai akhirnya ada rasa dorongan, saya pingin ke Suryalaya itu, pingin akhirnya ke Suryalaya. Tapi nggak jalan lagi nih, naik mobil aja. Sampai Suryalaya, saya ziarah. Nah, begitu ziarah kan dulu ada toko buku ya di atas, di atas tangga. Yeah. Begitu turun ziarah, saya ngeliatin banyak santri-santri, banyak ini. Nah, kan waktu di Suryalaya pertama kali hanya sebentar itu aja.
Setelah berapa tahun tuh?
Setelah 2 tahun.
Setelah 2 tahun baru setelah ziarah tahun, lagi, berarti baru sekitar 2003 atau 2004 ya. 2003
lah ya. Akhirnya saya ada rasa tiba-tiba saya sama yang penjaga toko buku itu ngobrol gitu. Perempuan waktu itu namanya Mbak Suci kalau gak salah. Nah, si Mbak Suci itu ngobrol-ngobrol ternyata orang Cilacap juga gitu. Terus saya tiba-tiba, Mbak, kalau misalnya saya mau pesantren di sini tuh tinggalnya di mana ya? Bayar gak ya gitu. Kata beliau tuh, masnya mau apa pesantren di sini? Iya. Kalau misalnya gantiin saya jaga toko buku ini mau nggak? Gitu. Saya nggak pikir panjang itu langsung mau deh Mbak. Gitu. Ya udah langsung tutup tuh tokonya.
Langsung tutup.
Ditutup. Diantarkan saya ke yang punyanya, ke tempat Pak Haji Umar dulu. Begitu sampai beliau langsung mengutarakan bahwa saya mau gantiin.
Mbak Suci itu mau pulang berarti dia?
Iya, dia mau pulang karena suaminya nyuruh pulang atau gimana itu. Akhirnya besoknya beliau pulang, saya langsung menggantikan di situ, Pak. Jadi 2 tahun setelah saya ditalkin, saya ke Suryalaya, langsung saya diberi kesempatan pengarsabah tinggal di Suryalaya. Sampai berapa tahun saya di Suryalaya?
Berapa lama di Suryalaya?
Ya, yang menetap itu mungkin pertama hanya 2 tahun apa 3 tahun gitu. Kemudian sempat ke Bandung, kemudian balik lagi, ya gitu Pak, keluar balik keluar balik gitu.
Masih tetap jaga toko itu?
Kurang lebih saya 3 tahun apa 4 tahun lah di toko itu. Saya dari toko di atas sampai yang di bawah gitu. Ya di bawah. Jadi memang di Suryalaya ya hanya itu yang saya lakukan cuma.
Waktu jaga toko itu kan ada enggak waktu-waktu khusus gitu untuk apa namanya untuk mengikuti kegiatan kepesantrenan.
Nah,
atau memang khusus jaga toko aja seharian kan enggak kan?
Enggak. Jadi memang itulah ke luar biasanya di Suryalaya itu kan kalau waktu sholat kan semua tutup tuh waktu itu. Waktu sholat tutup. Jadi saya selalu ngikutin sholat, jikir, sholat, jikir di Suryalaya. Kemudian sampai akhirnya suatu hari tuh Pak Haji Suhro yang dekan waktu itu dekan Fakultas Tarbiyah gitu. Nanyakan kamu lulusan apa gitu, SMA apa? Kuliah tuh di dia sana. Iya, Pak gitu. Terus malamnya Pak Haji Umar manggil, karena Pak Haji Umar sama Pak Haji Syukuran masih kakak adik gitu. Malamnya Pak Haji Umar panggil, "Mas, ayo kuliah sana. Mohon Pak sana. Nyesok itu daftar sana." Nah, dia saya daftar kuliah. Walaupun sampai sekarang belum lulus-lulus gitu.
Semester berapa?
Jadi saya tuh
itu
tiga kali.
Pertama mulai IELM tahun berapa tuh? Daftar tuh. Kuliah tuh di IELM
2006 apa 2007 gitu.
2007.
Jadi tiga angkatan saya.
Tiga angkat maksudnya?
Jadi pertama kurang lebih semester keempat atau kelima enggak lanjut.
Enggak lanjut, berhenti.
Berhenti. Terus udah lama lanjut lagi ngulang karena tidak bisa dilanjutkan kan dalam kelamaan.
Udah DO berarti ya?
Di DO sih enggak kelamaan aja.
Kelamaan aja. Jadi ngulang lagi semester satu.
Udah kadaluarsa gitu. Akhirnya ngulang lagi.
Ngulang lagi. Emang ambil jurusan apa waktu itu? Tarbiyah atau
waktu itu masuk ke Fakultas Dakwah. Oh, Usuluddin. Fakultas Dakwah. Terus sekarang alhamdulillah.
Itu gitu. Sampai tiga kali tuh?
Sampai tiga kali.
Dua kali ini lagi.
Iya, dua kali di semester empat juga.
Semester empat juga.
Semester empat juga berhenti. Nah sekarang alhamdulillah mulai lagi nih, maju lagi.
Sekarang masih ini?
Iya lagi. Sekarang semester ketiga.
Semester ketiga berarti masih mahasiswa sekarang.
Mudah-mudahan mendoanya.
Insya Allah.
Dimudahkan itu.
Insya Allah, amin.
Mengulang dengan jurusan yang berbeda. Karena
jadi sebenarnya baru. Ini udah S1 nih kalau dari segi waktu ya.
Ya.
Itu, pertama kan berapa semester? 6 ya?
Seangkatan saya itu udah S2. Oke. Yang seangkatan saya itu. Sudah S2.
Tapi ilmu lebih matang saat. Karena ngulang-ngulang terus kan.
Ya mungkin ada barokahnya itu.
Ada barokahnya.
Ada barokahnya, jadi memang.
Jadi sekarang masih aktif?
Masih aktif.
Status mahasiswa aktif?
Hmm.
Mulai dulu tahun berapa?
Kurang lebih 2005 atau 2006 gitu ya.
Tahun 2022, Masya Allah.
Luar biasa.
Itu istiqomah berarti.
Jadi memang ada apa ya, ya hanya sekedar daripada kalau enggak kuliah itu jauh jadinya gitu.
Jadi ada, hati itu emang pengen deket ke Suralaya terus gitu.
Iya, satu itu. Yang kedua memang ada semacam amanah gitu dari guru. Karena memang setelah saya yang kedua itu saya lama vakum, enggak pernah. Ya abah wafat.
Enggak, amanah dari siapa tadi?
Dari guru gitu. Jadi
guru yang di Trenggalek.
Udah. Saya udah setelah tahun 2011 pangarsa abah meninggal tuh saya keluar dari Suralaya tuh, udah enggak tinggal di Suralaya. Kerja lah gitu. Kerja merantau ke sana ke sini. Sampai akhirnya saya dipertemukan sama salah satu wakil talqin yang di Kalimantan ya. Waktu itu memang ya namanya kita dalam bertoriko itu enggak mulus gitu lah. Ada tanjakan, ada turunan semuanya. Kemudian saya dipertemukan dalam kondisi yang memang boleh dikatakan lagi down lah gitu. Amaliyah juga males, apa semuanya gitu.
Di Kalimantan dari Muara Teweh. Kisafrullah atau
saya ditemukan sama pangarsa Abah Guru Jaro ya. Wakil talqin pangarsa Abah yang ada di Tanjung. Dan juga Pak Haji Sakerani.
Pak Haji Sakerani.
Beliau walaupun hanya sebentar bertemu dengan beliau-beliau tapi
ini ketemu di Kalimantan atau di
iya di Kalimantan.
Di Kalimantan.
Iya.
Waktu kerja berarti ya di Kalimantan.
Jadi saya kerja alhamdulillah selalu ditempatkan dekat-dekat dengan wakil talqin. Jadi memang banyak ilmu yang saya ambil. Dalam kondisi yang lagi down, saya dipertemukan dengan guru. Kemudian mungkin ya namanya guru ya lebih tahu. Mungkin beliau tahu kalau saya jarang ke Suralaya, jarang mengamalkan. Begitu saya ketemu sama beliau, beliau nyuruh saya berzikir gitu di depan beliau. Baru kurang lebih dapat 15 zikir jahar, beliau suruh berhenti. Ya, stop udah gitu. Berarti memang oh ini memang dari Suralaya mungkin gitu. Kemudian beliau bertawajuh. Setelah beliau tawajuh sebentar, terus beliau ya ngasih kode lah gitu, ngasih kode ke saya untuk tinggal di situ sebentar gitu. Akhirnya saya tinggal di situ selama kurang lebih 6 bulan lah. 6 bulan. Ya, jadi kadang-kadang nyupirin beliau, kadang-kadang ikut kajian-kajian beliau gitu. Kemana beliau pergi kita ngikut lah gitu.
Terus ya?
Iya pokoknya gitu.
Masya Allah.
Sampai suatu hari beliau tuh memerintahkan ketika saya pamit mau pulang ke Jawa. Beliau tuh berpesan kalau memang memungkinkan sok buka majelis. Kalau ada apa-apa nanti guru yang maju kata. Saya juga belum tahu gitu, belum ngeh gitu. Kemudian beliau memberikan amanah ke saya itu untuk menyampaikan salam kepada Ahlul Bait. Wah ini kata saya ini. Ini tahu aja kalau saya nggak pernah ke Suryalaya ini. Akhirnya dengan membawa amanah salam dari beliau, saya pulang ke Suryalaya. Begitu ke Suryalaya dimarahin lagi sama Pak Haji Babat. Dimarahin, habis-habisan saya dimarahin depan tamu banyak banget. Terus ke Mama Otin juga, sama Mama Otin dimarahin, udah gak ngaku dan sebagainya. Nah, akhirnya sadar gitu, sadar bahwa memang harus ikut membantu lah. Nah, akhirnya saya konsultasi dengan para mubalik-mubalik yang senior. Ya salah satunya ke Pak Acep Rijalulo gitu kan, memang deket lah gitu. Akhirnya saya konsultasi, ah ini gimana ya? Bising amanah gitu, bising tugas katanya dia. Akhirnya ada beberapa amalia jamaah yang pengen beramal bareng, ayo gitu, ayo bareng-bareng lah gitu. Jadi gitulah ya, saya bertolak itu emang kebawa palit gitu dari yang
dinamika.
Iya.
Dan saya kira juga banyak yang ngalamin sebagai sebuah apa ya? Ya sebuah riado lah, karena memang kita sebagai murid harus betul, harus apa namanya? Robitohnya harus tetap terjaga. Kayak Ustadz Suparyanto kan Allah tempatkan justru di apa namanya? Ketika sedang down tadi kan ditempatkan justru dengan wakil talqin, kemudian dapat amanah yang semua itu mengantar supaya robitoh tetap kuat.
Iya.
Ada ini Ustaz. Ada apa namanya? Ada pengalaman lain dengan pengersa Abah semasa masih hidup?
Ya sebenarnya sih banyak ya pengalaman-pengalaman itu, cuma yang saya berkesan itu ya bahwa ternyata seburuk apapun murid, selama murid itu masih tersambung kepada gurunya, guru tidak akan melepaskan. Itu yang saya, karena memang kalau dipikir saya ya dalam kehidupan bertasawuf kemudian bertauriqoh belajar itu memang Masya Allah gitu, luar biasa lah gitu. Ada pedihnya sampai ibarat kata putus asa dan sebagainya itu memang ada. Tapi selama kita masih tetap menyambungkan kita kepada pengarsa Abah, bimbingan beliau akan tetap ada. Gitu. Ibarat kata orang makmum kan, selama kita masih ikut sama imam dan tidak niat memisahkan diri, tidak akan mungkin imam akan memberhentikan kita sebagai makmum. Gitu.
Jadi bukan tergantung imam,
tergantung makmum. Ya. Kan gimana kita gitu. Kalau kita yakin kepada pangarsa Abah, ya maka bimbingan pangarsa Abah akan terus. Gitu. Tapi kalau kita sudah yakin memisahkan terputus.
Mufarokoh ya? Iya. Ceritanya ini gimana sih emang? Maksudnya pernah sampai satu titik yang apa ya? Mungkin akhirnya bisa inilah, bisa naik kembali gitu kira-kira.
Ya memang ya perjalanan ya, kayak namanya orang ini memang ada hal yang mungkin orang di Surabaya udah tau lah, terkenal saya juga ada yang disebut-sebut ini. Tapi memang ada hal yang tidak baik, yang seharusnya tidak dilakukan gitu. Nah, karena kan saya kerja gitu, jadi kerja ternyata ya kalau memang tidak seperti itu mungkin saya tidak akan mendapatkan pengalaman yang begitu berharga gitu. Jadi perjalanan itu memang terkadang di dalam bertoriko itu tidak harus mulus sesuai dengan keinginan kita. Tapi justru kita lebih apa kata menjalani kehidupan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Itu kalau kita ingin berdoa supaya ini supaya ini supaya ini supaya ini sesuai dengan keinginan kita dikabul semua oleh Allah, nah ini malah bahaya gitu.
Karena itu berasal bukan dari ini ya, berasal justru
dari nafsu kita gitu. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Allah? Nah, itulah
gimana caranya? Ya
itulah pengalaman yang ini itu kita rasa memang. Maka pangarsa Abah selalu memberikan mengingatkan kepada kita untuk ilahi anta maksudi waridoka matlubi itu. Saya jadi punya pikiran begini, kalau yang dimaksud dengan waridoka matlubi, kita mencari ridho-nya Allah, itu bukan berarti kita melakukan apa yang kita inginkan sesuai dengan keinginan kita, terus Allah ridhoi maka terbebas dari segala siksa itu enggak. Tapi bagaimana caranya kita bisa ridho dengan ketentuan Allah. Itu yang berat. Karena kebanyakan orang kan ketika diberikan sesuatu yang sesuai dengan keinginannya, ridho, giliran enggak, wah macam-macam begini gitu kan. Nah itu pun menjadi dasar kenapa saya berpikir bahwa amalan pangarsa abah itu memang sudah disempurnakan. Artinya di dalam amalan-amalan yang pangarsa abah ajarkan kepada kita, itu tidak ada yang spesifik meminta atau berdoa yang mengikuti nafsu kita. Ya contohlah, ada kan di amaliyah kita, di amaliyah TKN.
Paling secara general ya, Ustaz, kayak Allah ya qadar aja. Gitu. Secara general maksudnya enggak, tidak sampai ini.
Tidak ya, menyebutkan.
Tidak menyebutkan keinginan
kan.
Itu kan hajat, kebutuhan dengan keinginan kan berbeda.
Beda, Ustaz, gitu.
Bukan Allahumma ya qadiyal iradat ya.
Iya. Jadi memang bagaimana caranya kita ikut apa yang Allah atur gitu. Kan kita gak ada nih, misalnya kita ya Allah mudahkan rizki ini dan sebagainya dunia supaya begini-begini, gak ada. Tapi semuanya sudah ada, hanya saja abah itu lebih ke generalnya tadi. Alamaya qadil hajat, alamaya kafil, alamaya syafil amrut, bisa juga sakit dohir.
Iya, sakit benar, batin betul.
Bisa batin juga, jadi semuanya memang sudah disempurnakan oleh pangarsa abah. Sehingga kalau kita betul-betul mengikuti apa yang menjadi tuntunan beliau, itu tidak akan ada timbul apa nafsu, dorongan-dorongan nafsu yang kita inginkan gitu. Cuma kadang-kadang kita namanya manusia, pingin ini, pingin itu, hajat ini, hajat itu. Oh, saya mau pingin ini kok.
Tapi bukan berarti gak boleh kan, Zat?
Bukan berarti gak boleh gitu. Karena memang kebutuhan. Jadi tempatkan antara kebutuhan dan keinginan gitu. Karena Allah akan mencukupi kebutuhan. Tapi kalau keinginan, ya berarti kalau kita
gak ada puasnya, Zat.
Ya gitu.
Keinginan enggak ada puasnya.
Malah menyayangi Tuhan nantinya. Itu sih, jadi memang dalam belajar thariqah, belajar tasawuf itu bukan untuk menjadi orang yang sesuai dengan keinginan kita, tapi kita lebih menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang Allah atur.
Jadi ingat-ingat apa aplikasi zikir itu di situ, Zat?
Iya, emang seperti itu. Jadi kita tugasnya kalau di dalam tanbih kan ada tuh anggur mah buktikan kehadean sinamadal tina kasucian. Artinya tugas kita tuh hanya mendohirkan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam kelembutan diri kita gitu. Makanya ada latifah-latifah ini. Artinya kita hanya menzohirkan. Maka kalau kita berzikir tapi tidak ada buktinya, tidak ada zohirnya, ya berarti masih belum. Ini yang repot sulit bagi kita gitu, Pak.
Berarti orang bertarekat itu mesti ada pembuktian.
Iya. Nah, pangarsa abah pun sudah memberikan
contoh
sistematis yang luar biasa gitu ya. Jadi kalau saya sering mengatakan gini, Pak. Kita ketika berkehidupan itu jangan mencari Tuhan. Karena kalau kita mencari Tuhan itu gak akan pernah ketemu. Karena Tuhan kan banyak tuh.
Ya kan? Tuhan banyak.
Tuhan banyak. Yang esa hanya Allah. Nah, makanya
yang
kita harus
Tuhan banyak ya.
Ya gitu. Tuhan banyak gitu. Yang esa Allah gitu. Makanya kita harus betul-betul la ilaha illallah kan menghilangkan Tuhan, Tuhan hilangkan semua. Esakan kepada Allah gitu. Nah, Tuhan itu tidak usah dicari, tapi dikenali. Nah, kalau sudah kenal, hayati, resapi, lalu nyatakan. Itu artinya gini, kalau kita tidak kenal dengan Tuhan kita, maka Tuhan kita banyak. Bisa jadi kita mentuhankan harta dunia, keinginan-keinginan mengikuti kemauan kita, kita yang mau mengatur. Itu kan berarti kita tidak mengenal. Kalau kita kenal siapa Tuhan kita, yaitu Allah, kita maka harus tahu tuh Allah itu yang seperti apa sifatnya, afalnya seperti apa, kita kenali. Oh ternyata Allah Rahman Rahim. Artinya kita harus menjahirkan tuh sifat Rahman Rahim Allah. Dengan apa? Dengan sikap. Maka di dalam tanbih harus dijelaskan.
Iya, kasih sayang.
Itu kan anggur mah buktikan kehadiran sina modal tina kesucian. Maka pangarsa abah ini sudah begitu sistematis di dalam memberikan amalia. Jadi ketika kita pertama kali bertemu dengan pangarsa abah, pangarsa abah kenalkan dengan Tuhan. Nah, siapa? Allah. Yaitu dengan kita diberikan talqin zikir untuk mengenalkan. Kalau sudah kita kenal, maka harus pahami,
kenali,
ya, resapi, kemudian nyatakan. Dengan apa? Dengan mendawamkan tadi, mengamalkan. Kalau kita sudah dikenalkan, kemudian kita tidak mengamalkan, tidak ada rasa. Maka di dalam thoriqoh kalau tidak diamalkan ya enggak ada rasanya.
Diamalkan dan membuktikan.
Jadi kalau tidak ada rasanya ya memang susah. Nah, rasa itu akan timbul ketika kita melakukan amalia-amalia. Entah itu riadohnya, zikir harian dan sebagainya. Kan zikir juga riadoh sebenarnya. Tawajuh itu pun juga riadoh. Riadoh supaya kita terjaga kalbunya ingat kepada Allah gitu. Jadi memang itu yang harus kita lakukan gitu. Nah, di dalam menyatakannya tadi, pangarsa abah sudah memberikan tuntunan pula. Sebenarnya untuk menyatakan itu kan ada pada akhlak gitu. Nah, akhlak yang pokok kan akhlaknya Rasul. Akhlaknya Rasul ada pada Al-Qur'an gitu. Tapi kalau kelas saya yang tadi belum bisa baca Al-Qur'an, kan repot membaca Al-Qur'an dulu harus 2 tahun 3 tahun ini belajarinnya. Itu juga baru bisa baca
belum
gitu.
Selesai, gimana mau ngamalinnya ya?
Nah, pangarsa abah memberikan kemudahan kepada kita. Bahasanya disederhanakan, dipermudah, tidak usah mikir, tinggal melaksanakan.
Tinggal melaksanakan, ditanbih ya, itu.
Ditanbih gitu. Jadi tanbih itu kenapa kok setiap kali manakib diulang-diulang diulang? Karena itu yang praktis. Harus jadi tujuan kita gitu. Jadi kalau kita sudah bisa mengamalkan tanbih secara utuh, jadi wali sampai wali. Gini gitu. Kan kalau kita mengikuti tanbih berarti kita mengikuti syariat Nabi kan?
Ya.
Karena akhlak Nabi ada pada Al-Qur'an. Tanbih itu adalah bahasa sederhana daripada Al-Qur'an. Maka kalau kita mengamalkan tanbih,
mengamalkan Al-Qur'an,
mengamalkan syariat Nabi,
mengamalkan akhlak Rasul.
Ya, berarti kan jadi waliullah. Karena tadi Nabi kan enggak mungkin gitu. Tapi untuk ke situ ya butuh
panjang proses
lama dan butuh perjuangan yang luar biasa.
Sampai mati, Zat.
Belum tentu juga. Memang itu masya Allah, Pak. Makanya kita sangat bersyukur sebenarnya.
Bersyukur
ya Kak, apalagi saya ya yang ya dengan begitu nol yang tiba-tiba Abah tarik gitu, Abah tarik sampai dipertemukan, sampai diberi kesempatan tinggal di Suryalaya sampai bertahun-tahun, memang sangat bersyukur. Artinya betul-betul diberikan hidayah oleh Allah. Dan ya saya gak bisa berkata apa-apa lah, saya hanya cuma bisa berpesan, jangan pernah berpaling. Karena sedikit saja kita berpaling dari para sahabat, tidak yakin, ada keraguan sedikit saja, maka seluruh keberkahan dari beliau akan hilang.
Kalau orang pernah ragu, pengen balik lagi gimana, Ustaz?
Cepat-cepat. Iya, karena kita nih, kasarnya ngomong, durhaka kepada orang tua, masih ada tobatnya. Tapi kalau kita sudah durhaka kepada guru, apalagi guru mursyid, tidak ada obatnya, tidak ada tobatnya.
Gak bisa tobat?
Tidak ada, karena dengan kita tidak yakin kepada mursyid yang kamil-mukamil, berarti kita tidak yakin kepada ajaran beliau. Kalau kita tidak yakin kepada ajaran beliau, berarti tidak yakin kepada ajaran Rasul. Kalau kita tidak yakin kepada ajaran Rasul, berarti tidak yakin kepada Allah. Kalau tidak yakin kepada Allah, berarti kufur juga kan. Karena ya tadi beliau adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, diberikan keutamaan, menjadi pewaris ajaran Rasul, pewaris Nabi, ilmunya tersambung. Maka ibaratnya ada yang sering mengatakan, seandainya kita jadi debu asalkan nempel di kaki abah, itulah alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena kalau kita mengandalkan amal nih Pak, 1000 tahun kita beramal, atau mungkin 1 juta tahun kita beramal, belum tentu amal itu akan menyampaikan kita kepada Allah. tapi dengan kemuliaan keberkahan daripada Syekh Mursyid, itu yang akan menghantarkan gitu. Jadi Syekh Mursyid bagi kita ini ada pemilik empat hal gitu kalau sohibul barokah, sohibul karomah, sohibul ijazah, sohibul syafa'ah. Sohibul barokah, ya apa yang kita lakukan itu mudah-mudahan ada keberkahan dari Allah, ya barokah gitu. Kita mendapatkan amaliyah, mengamalkan amaliyah bekas beliau, keberkahan dari beliau. Kemudian kita diangkat derajatnya oleh Allah, dibersihkan ruhani kita, dibersihkan diri kita atas apa? Atas kemuliaan daripada guru.
Karomahnya beliau.
Karomah guru. Terus setelah dibersihkan supaya tidak kotor lagi, diisi. Ya kan ijazahul ijazah, ilmunya diisi. Kemudian kajian, hikmat ilmiah, kemudian ke hikmat amaliyah itu. Beliau selalu mengisi, menambah terus. Maka kalau kita semakin lama istiqomah terus-terus, insya Allah Allah akan terangkan. Nah yang terakhir ini yang sulit kita cari, sohibu syafa'ah. Jadi mursyid itu orang yang bertanggung jawab bagi kita, yang murid-muridnya, dunia akhirat. Harus dicukupi dunianya, harus dijaga di akhiratnya, jangan sampai masuk neraka. Jadi tugas mursyid itu ya dunia
tugas
akhirat.
Tugas mursyid. Dan kita gak bisa asal ngaku-ngaku murid aja saat ya.
Nah boleh ngaku gitu. Tapi belum boleh tentu benar.
Belum tentu diaku ya.
Mengaku banyak boleh gitu. Tapi memang kriteria untuk menjadi mursyid itu ya harus mempunyai empat tadi lah. Nah, yang terakhir kan yang susah. Kita menyelamatkan diri aja, diri sendiri aja berat ya. Apalagi harus menyelamatkan orang lain yang ribuan gitu. Apalagi di akhirat gitu. Itulah kemuliaan daripada guru.
Apa yang Ustadz Suparyanto lihat nih, karomah terbesar pengersa Abah?
Kalau karomah terbesar dari pengersa Abah, kalau saya sih lebih ke menyelamatkan gitu.
Jadi, menyelamatkan murid.
Menyelamatkan murid-muridnya di dunia dan akhirat. Gitu. Artinya memang ketika kita betul-betul yakin, betul-betul ikut kepada beliau, beliau bertanggung jawab. Dan beliau adalah orang yang menurut saya orang yang betul-betul mengamalkan syariat Nabi dengan sempurna. Zahir batinnya.
Zahir batin.
Zahir batinnya bahkan ya apa ya namanya? Saya memang kalau bahasa Jawanya gitu pendeng gepeng udah pokoknya ikut saja pengarsa Abah.
Apa? Apa tadi?
Mau pendeng gepeng gitu, mau di tempat kayak apa gitu. Jadi udah pokoknya memang betul yakinkan aja kalau udah pengarsa apa, ikuti saja gitu. Karena memang beliau-beliau nih kalau ya di bahasa ilmunya itu insan kamil gitu, yang sempurna, yang menjadi penjaga-penjaga bumi lah gitu. Gitu. Jangan berpikir bahwa guru kita sudah tidak bersama kita nih. Kadang-kadang sekarang lagi musim ya. Orang banyak
ada yang menimbulkan propaganda
mengatakan bahwa pengarsa Abah sudah wafat gitu ya, bahasa kasarnya udah mati gitu ya, dalilnya di keterangannya kan harus mencari mursyid yang hidup. Ya kan, kalau saya bukan mursyid yang hidup yang dicari, kalau mursyid hidup masih bisa mati, masih bisa meninggal, tapi mursyid yang kita cari adalah mursyid yang sudah hidup,
yang hidup dan menghidupkan.
Sudah hidup.
Sudah hidup.
Ya, kalau di keterangannya kan Syaihil Hari. Syekh Mursyid yang sudah hidup. Artinya kalau Syekh Mursyid itu sudah hidup, berarti sudah mengalami kematiannya. Nah, yang dimaksud dengan kematian yang dialami yang pertama itu, kematian yang pertama itu adalah mati secara ruhaninya. Kayak kita ini yang mati sebenarnya, Pak.
Oh iya.
Ya, artinya
dihidupkan dengan talqin zikir.
Nah, kita harus ikut, harus cari seorang wali mursyid yang sudah hidup. Kalau wali mursyid yang sudah hidup, maka dalam Al-Qur'an disebutkan tidak akan pernah merasakan kematian kecuali kematian yang pertama. Jadi kalau sudah hidup, tidak akan pernah mati lagi. Maka kalau kita mengatakan oh pengarsa Abah sudah meninggal, pengarsa Abah sudah wafat, berarti hanya menganggap pengarsa Abah itu mursyid secara dohir. Nah ini durhaka ini
pada guru nih.
Hati-hati.
Hati-hati. Karena berarti merendahkan guru.
Betul.
Karena pengaruh siapa kan? Mursyid dunia akhirat.
Betul.
Justru yang terpenting perjalanan akhiratnya. Kalau perjalanan dunia
lebih pendek. Singkat.
60-70 gitu ya. 60-70 itu juga udah dapat bonusnya gitu. Tapi kalau perjalanan akhirat, jarak yang begitu jauh harus kita tempuh. Belum tahu tempatnya, belum tahu sampai kapan tujuannya. Tapi kalau guru yang menghantarkan kita, maka kita akan dibimbing oleh beliau. Jadi mursyid itu bukan hanya sekedar mursyid dohir, mursyid di dunia, tapi justru kita harus mencari mursyid yang akhirat.
Zohir batin.
Maka kalau kita menganggap pangar sahabat sudah meninggal, sudah tidak ada bersama kita, itu berarti kita sama halnya dengan menghina gitu. Merendahkan martabat guru. Karena yang panjang di akhiratnya nanti.
Kecuali memang orang menganggap mursyid itu cuma zohir. Nah, makasih Ustaz.
Alhamdulillah.
Sudah berbagi di podcast Tasawuf. Kita senang banget nih dapat cerita dari Ustaz Suparyanto.
Alhamdulillah.
Mudah-mudahan dakwahnya lancar.
Amin, amin.
Bisa tetap berhikmah.
Amin.
Di TKN Pondok Pesantren Suralaya. Makasih banyak Ustaz ya. Sekali lagi. Sobat TKN News, makasih sudah menyaksikan, mendukung, dan mendownload aplikasi TKN News. Jangan lupa juga yang mau traktir tim TKN News boleh nih. Nanti di link sosial bus. Kita jumpa lagi di Sabtu mendatang. Insyaallah dengan bintang tamu yang tidak kalah menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.